Jumalan rauhaa teille sisaret ja veljet Herrassamme, Jeesuksessa Kristuksessa, meidän lunastajassamme. Saamme kuulla nyt tämän palmusunnuntain evankeliumin, jonka luen Matteuksen evankeliumikirjan luvusta 21, jakeesta 12 jakeeseen 17, ja nousemme sitä myös kuulemaan. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä pois. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysten myyjien jakkarat ja sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää Jeesus teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat Jeesukselle, kuuletko, mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut itsellesi kiitoksen. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Jeesus. Amen. Kalliisti lunastettu seurakunta. Tämän nyt kuulun evankeliumitekstin pohjalta saarnanne olen valmistanut niin, että olen koonnut sen kolmeen keskeiseen asiaan. Ensinnä palmusunnuntain kulkusuunta on kohti Golgataa. Toiseksi Jeesus raivasi itselleen tilaa temppeliin. Ja lopuksi tämä ainoa tie vie taivaaseen. Palmusunnuntain kulkusuunta on siis kohti Golgataa. Siihen viittaa tämä Raamatun sana niin äsken luetut profetia kuin kirjeteksti ja virret. Palmusunnuntai, tämä pyhä, on siis meille portti nyt alkavaan hiljaiseen viikkoon. Tästä alkaa Raamatun opettamana Jeesuksen kärsimystie ja sen seuraaminen sanan mukaan, päivä päivältä kohti Golgataa. Saamme siis toistaa Jeesuksen sanaa, ettekö ole lukeneet. Iloitsen siitä, että sinä Markus Korri, niin siellä istut, jatkat tässä Lutherin kirkossa sitä hiljaisen viikon aamurukoushetkien ja tekstien lukemisen sarjaa. Se aikanaan aloitettiin ja se on jalo hyvä asia. Se on juuri tätä, ettekö ole lukeneet. Päivä päivältä, teksti tekstiltä kohti Golgataa. Palmut, jota myöskin nämä meidän laulavat lapset kantoivat tuossa ristikulkuessa, olivat mukana myöskin niillä lapsilla ja aikuisilla, jotka odottivat Jeesuksen tuloa Jerusalemiin. Matteuksen evankeliumin tapahtumat avataan jo ensimmäisenä adventtisunnuntaina. Tämäkin Raamatun teksti on suoraa lainausta kirkkovuoden alkamisesta adventista. Palmusunnuntain oksat, nuo, joita kohotettiin, on voiton merkki. Jeesuksen tullessa Jerusalemiin laulettiin psalmia 118. Palmun oksia heilutettiin voiton merkkinä. Mutta se oli vielä enemmän. Se oli tunnustautumista Jeesukseen. Yhdessä Jeesuksen kanssa kulkea voittajan paikalle Golgatalle saakka. Palmusunnuntain nuo palmun oksat avaavat meille valtavan ulottuvuuden täältä maan päältä siihen suureen valkopukuiseen voittajien joukkueeseen taivaassa. Kuuntelemme nyt tätä ilmestyskirjan 7. luvun todistusta, siitä finaalista, fanfaarin päätösosa. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä. Heillä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksia. Ja he huusivat, lauloivat suurella äänellä. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme. Hän, joka valtaistuimella istuu, hän ja karitsa. Ja vähän myöhemmin. He, nämä, jotka ovat taivaassa, ovat pesseet vaatteensa karitsan veressä. Ja huomaa, sen tähden he ovat nyt valtaistuimen edessä. Ja Jumala on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään, mitä matkan varrella on vuodatettu. Ystävä hyvä, me emme vain tunnelmoi, mitä tapahtui Jerusalemin porteilla tuona hetkenä, kun Jeesus tulee sinne. Ei, me uskomme sen niin kuin se on kirjoitettu, ja me katsomme uskossa kirkkauden taivaan kotiin sitä suurta valkopukusta joukkoa. Pastoreilla on puettuna nämä albat Jumalan palvelukseen kuuluvassa palvelutehtävässä. Kuule ystävä, siinä joukossa on sinunkin paikkasi. Armo kuuluu sulle juuri, sinulle jo lunastetulle ja kastetulle Jeesukseen uskovalle. Palmusunnuntaista siis alkaa Raamatun opettamana tämä Via Dolorosa, kärsivän Herramme tie kohti Golgataa. Ihmisten, nuo jotka arvostelivat Jeesusta, nuo jotka halusivat kieltää laulavien lasten hoosianna laulun, Herra auta. He näkivät Jeesuksessa vain tappion kärsineen, viimeisen päälle kiusatun ja kärsineen, voimattoman Nasaretin miehen. Mutta Jumala näki enemmän. Ja Jumalan tahdosta me syntiset, armahdetut, vapahtajan verellä lunastettu, näemme paljon, paljon enemmän. Näemme Jeesuksen, ainoan synnittömän. Hän, joka kantaa ruumiissaan maailman synnit, viedäkseen ne sille keskimmäiselle ristille ja sovittaa ne Jumalan edessä. Tarvittiin siis se sovitus, sovittaa pyhä Jumala ja syntinen ihmiskunta. Ja siinä vain Jeesus oli ainoa välimies. Kärsivä Kristus julistaa jo tullessaan Jerusalemiin tuona hetkenä, tässä näette voittajan. Voittajan sanat kuullaan Golgatalta. Siinä on kolme sanaa. Se on täytetty. Syyttäjän, perkeleen, ääni vaikeni. Pilkkaajienkin pilkat loppuivat. Nyt me Kristuksen omat sanomme, nyt ainoa aarteeni aina on tuo Golgatan risti ja sen veri vain. Tie avattiin aivan perille saakka taivaaseen, ja tästä tiestä ja vain tästä olemmehan lukeneet, se vie varmasti taivaaseen, Kristuksen omat. Ja toiseksi, Jeesus tulee Jerusalemin temppelin tuttuun paikkaan, ja hän joutuu raivaamaan siellä tilaa hänelle, joka on kirkon Herra. Teksti kertoo Jeesuksen voimakkaasta reaktiosta Jerusalemin temppelissä. Saman tapahtuman kertoo meille myös Markus evankeliumissa luvussa 11. Kun Jeesus tulee nyt viimeisen kerran tuohon Jerusalemin temppeliin ennen Golgatan voiton hetkeä, siellä oli kaikki sekaisin. Markkinameininki. Myytiin ja ostettiin, rahaa käytiin vaihtamassa. Elettiin vanhan liiton viimeisiä hetkiä aivan täydellisessä maailmallisessa meiningissä. Raamatun tutkijat ovat arvelleet, että tuon pyhiinvaellusviikon aikana Jerusalemissa oli noin 100 000 ihmistä, tämän Lahden kaupungin verran väkeä, ei aivan pieni määrä. Temppeli oli varmaan aivan täpöisen täynnä niillä alueilla, mihin kukin pääsi. Ja nyt alkaa tapahtua. Temppelin alkuperäinen pyhän Herran temppelin Jumalan sana ja sen äänen kuuleminen oli työnnetty syrjään. Tilaa sille, mistä nyt tekstikin kertoo. Jeesus tulee ja sanoo, on kirjoitettu. Huomatkaa, ystävät rakkaat, kun me katsomme tällaisia muutoksia kirkossa ja mitä tapahtuu, aina on hyvä lähteä liikkeelle, mitä on kirjoitettu. Lihan käsivarsi haluaisi nousta, mutta vain Jumalan sanassa on voima, joka ratkaisee, mikä on totta ja mikä on maailmasta. Jeesus jatkoi. Minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Tämä Herran huone rakennettiin vuonna 1937, ja se vihittiin kynttilän päivänä 7. päivä helmikuuta 1937 rukoushuoneeksi sillä nimellä. Sitten vuonna 1952 tämä rukoushuone sai ehtoollisoikeudet, ja niin kirkko vihittiin Lutherin kirkoksi sillä nimellä, niin kuin se on edelleen. Olkoon tämä Herran huone, Herralle pyhitetty Herran temppeli. Jeesus on kirkon Herra. Jeesus on itse pääjulistajana siellä, missä hänellä on tilaa tulla julistaa armon sanaa syntisen sydämelle. Sen tähden kirkon näkyvät tuntomerkit, jossa Jeesus itse asuu, on Raamatun sana, pyhä kaste ja pyhä ehtoollinen. Niissä sinä ja minä kohtaamme Jeesuksen. Emme hae häntä jostakin, vaan hän on tullut jo keskellemme, että tiedämme, missä hän on. Jumala sanoi pojastansa, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Esimerkiksi Matteus 17. Nyt panen käden sydämelle ja ajattelen, mitä meidän rakkaan isiemme ja äitiemme tässä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on tapahtumassa. Jälleen uusi murtuma. Minulla ja monilla on tuska sydämessä. Kirkossa, jossa pitäisi olla tilaa Jeesukselle, kirkon Herralle, julistaa, mikä on totuus, miten ihminen pelastuu, miten ihminen elää täällä maailmassa, mikä on Jumalan tahdon mukaan. Mutta jos Herramme joutuu näkemään sen, että jos tänne kirkkoihimme, toivottavasti tämän kirkon ovet pysyvät sille aina suljettuina, täällä voidaan vihkiä vain samaa sukupuolta olevaa. Anteeksi, pois se minusta. Vihollisen ääni. Vain vastakkaiset sukupuolet, mies ja nainen, niin kuin olen saanut itsekin tehdä. Ja olkoon kaikki muu tämän kirkon ulkopuolella. Mutta tätä tuskassani nyt huudan, jos me joudumme kohtaamaan sen, että Jeesuksen sanalle, jo Isän Jumalan sanalle luomisen yhteydessä, jonka Jeesus toistaa evankeliumissa ja Paavalin apostolin kirjeessä, ei ole enää tilaa sille, joka se on alun alkaen ollut, niin murhemielin joudumme katsomaan näitä lankemuksia. Rakas ystävä, emme me voi ajatella, ne tulevat nämä uutuudet, ei, niissä on myöskin vihollisen juoni. Ne on torjuttava, Jeesus sanoo, ettekö ole lukeneet kirjoituksilla. Tekstissä Jeesus sanoo hyvin raikkaasti ja rohkeasti, minun huoneeni, Herran huone, on oleva rukouksen huone. Siellä rukoillaan, siellä luetaan, julistetaan, jaetaan pyhät sakramentit. Siellä on Jeesukselle tilaa. Siellä syntiset saavat kuulla armonsa evankeliumin, Jeesuksen pyhän ristin kärsimisen ja sovintoveren hinnalla ostetusta Jumalan armosta. Me alipaimenet, meidän tulee kaitsea meille uskottua laumaa Herramme ja kirkon Herran pyhällä sanalla kirjoitettu on. Niin silloin ihmiset saavat kuulla ja iloita ja laulaa siitä riemusta, mikä meillä on rakkaan vapahtajan läsnäolon todellisuudesta sanassa ja sakramenteissa. Herran sana, Raamatun laatumerkki on aina ollut pyhä Raamattu. Se on Raamatun nimilehdelläkin juuri näin. Kirkkorakennukset on tarkoitettu ja vihitty pyhäksi Herran huoneeksi. Täällä julistetaan ja näissä tulee julistaa Jumalan pyhää lakia, joka sitoo ihmiset synteihinsä, ja että joudumme sitten polvistuen sanomaan, Herra armahda minua, Kristus armahda minua, Herra puhdista ja uudista minut. Vuosikymmenet Herran sanan palvelijana toiminut pastori sanoi, saarnaajan ei pidä pyrkiä mihinkään muuhun kuin tähän yhteen. Näyttää kuulijoille, missä Jeesus on. Se on se ydinkohta. Se on se silmäterä, jota ei saa vahingoittaa. Jeesus on sitonut itsensä Jumalan sanaan, siksi se on meille pyhä ja kallis. Siksi hän asuu ja vaikuttaa armon välineissä niin, että meistä tulee kristittyjä, niin, että me uskomme Jeesukseen ja niin, että me tulemme Herran pöytään, että meidät puhdistetaan ja ruokitaan näkyvällä evankeliumilla, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Ja nämä kolme ovat myös Pyhän Hengen ne alkuperäiset työvälineet, joita tulee loppuun asti käyttää. Siksi uskova kansa on sanonutkin laulun sanoja lainaten, henki lohdutuksen, anteeksi antamuksen, sana ilmoita. Herran haavat näytä, sieluni niin täytä rauhan virroilla. Näytä meille uuden liiton verta, ääretöntä armon merta. Ja vielä loppuun, tämä yksi tie vie varmasti perille. Muistatko, mitä tekstissämme Jeesukselta, tai mitä kuultiin Jeesukseen liittyen, mikä haluttiin vaientaa? Hoosianna, Daavidin poika, oli siis laulun aiheena. Sehän tarkoittaa Jeesus pelasta, Herra armahda. Jeesuksen vastustajat suuttuivat, suivaantuivat tästä pyynnöstä, laulusta, huudosta ja kielsivät sitä jatkamasta ja sanoivat Jeesukselle, etkö kuule, mitä he huutavat? Jeesus sanoi, kyllä kuulen, ettekö ole lukeneet? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut itsellesi kiitoksen. Se on psalmista 8. Ystävä rakas, muista tämä. Epäuskoisella ihmisellä on rohkeutta arvostella Jumalan sanaa ja Jeesuksen ristin työn ja ylösnousemuksen ainutkertaista armoa. Häntä pelastajana, häntä taivaan tienä, häntä, joka odottaa omiansa taivaaseen. Epäuskohan sitoo ihmisen omaa tekoiseen uskonnollisuuteen, jonka tuntomerkkinä on minun mielestäni. Sellaisen ihmisen elämä on ihmisen omissa käsissä. Jeesuksen sanan mukaan se tie vie kadotukseen. Rakkaat kanssa lunastetut ystävät, Jumala pitää meistä huolen. Ei hän omaa kansaansa, omaa lastansa, sydämellensä ottamaansa unohda, jätä, eikä jätä vaille turvaa. Jumalan sanahan on meidän voimamme ja valomme ja valkeutemme. Tämän sanan valkeudessa me kuljemme päivä päivältä eteenpäin kirkkautta kohden. Jeesus, rakas vapahtajamme, odottaa omaa kristikansaansa taivaaseen. Meitä, jotka häneen uskossa tunnustaudumme, jotka olemme valmiit sanomaan hoosianna, oi Herra, pelastaja, auta. Meitä, jotka sanomme, että minun elämäni on Jeesuksen lävistettyjen käsien varassa, jossa on veren todistus. Siksi sanon taas lainaten Sionin kanteleen laulua. On varma ja turvattu vastainen tie. On kanssamme paimen, hän laumaansa vie. Olkoon meidän tunnuslaulunamme alkavalle hiljaiselle viikolle ja aivan taivaaseen asti se meitä rohkaiskoon vaikkapa näillä sanoilla. Oi usko Golgatan armo, sä kurja syntinen. Tuo sulle ja mulle lohdutuksen vain haavat Jeesuksen. Se tie vie viimein taivaaseen. Mutta tie, se on tuskien. Herramme nimessä, aamen. Rakas Jeesus, puhu meille, puhu yhä uudestaan, että meille langenneille taivaan tuli tavaamaan. Jeesus, kätkettämä pyhä kirkkauden evankeliumi minun ja kaikkien muidenkin sinua tarvitsevien sydämiimme. Sinun pyhässä nimessäsi. Amen. Nousemme nyt ylös ja tunnustamme sydämellä ja suulla kristillisen uskomme Nikean uskontunnustuksen sanoilla. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömien luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista ja tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, joka yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.